žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 15. Nodaļā. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstumācītāji kurnēja un sacīja, šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem, tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kurš no jūsu vidus, kam ir 100 avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāja visas 99 tuksnesī, lietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradis. Un to atradis, tas prieka pilns to ceļu uz saviem pleciem, un mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Jebkura sieva, ja tā ir 10 graši, un tā vienu no tām ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes, saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Āmen. Tevi piesaucam un tevi pielūdzam, visvaranais mūžīgais. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tavu svēto vārdu, no kura tikai vienīgi Tev ir atslēgas. Atslēdz mums tā patiesību. Atdari mums, ka mēs ieraugam tā gaismu un sekojam tai. Tavi vārdi ir šai pasaulē mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi. Mīļie, mēs redzam šodienas evaņģēlijā, mēs redzam divas cilvēku grupas. Farizejus, kā mēs zinām, dievbīgos, varētu teikt, dievbīgākos jūdu tautu vīrus. Un mēs redzam arī otru grupu visādus grēciniekus, visādus. Patiešām grēciniekus. Farizeji viņu ārējā svētumā toreiz neviens nevarēja līdzināties. Neviens nevarēja viņiem līdzināties. Un visādi atklāti grēcinieki. Tiem, kuriem neviens negribēja līdzināties. Tie, par kuriem domā, ka tas ir sliktais, tas ir ļaunais, nu tie ir atklātie grēcinieki. Un mēs redzam šajā notikumā pa vidu šiem abiem. Šīm abām grupām stāv pestītājs. Kristus. Un nevis vienkārši tā stāv un pasaka, ne nekaujieties, viņš saka savu vērtējumu tam, kas notiek ap viņu. Viņš saka vērtējumu tam, kā cilvēki reaģē uz viņu. Savu vērtējumu dod viņš farizējiem. Jāsaka, šis ir tikai viens no notikumiem, kurš kārtēju reizi parāda, ka pēc Kristus mērauklas farizēji, lai gan tautā tiek uzskatīti par dievbijīgākiem, pareizākajiem, svētākajiem. Šeit atkal tiek parādīts, ka farizēji tomēr rīkojas kā grēcinieki. Un Dievs viņus atkal šeit parāda, Viņu darbus rāda kā nepareizus un Dievam nepieņemamus. Kādēļ tāda tad atšķirība? Farizeji par sevi spriež vienā veidā, Kristus savādā. Farizeji domā, ka viņi svētie, Kristus saka, nē, mīļie, jūs esat grēcinieki. Kas bija tie, kas Kristum sekoja? Kas bija tie, kas pulcējās ap viņu? Kas bija, par kuriem farizeji teica, ka viņš ar viņiem ēd? Tie bija vienkārši sabiedrības izmeši, pabiras. Un tiešām, par kuriem jebkurš sabiedrībā, jeb tautā, visi zināja, ka tie ir grēcinieki, atklāti grēcinieki. Viņš ir zaglis, viņš ir laulības pārkāpējs, viņš ir ļaundaris, viņš ir aprunātājs, viņš ir slikts cilvēks. Tā ir tā otrā grupa šajā notikumā. Un šiem taisnajiem farizejiem, šiem taisnajiem pēdiņās, Dieva priekšā farizejiem, ir nepieņemams, ka labais ir kopā ar ļauno. Farizejiem ir nepieņemams, un viņi nevar to saprast, ka gaisma, jeb tā kā Kristus, ko viņi tā kā dzird un redz, kurš sevi taisa tā kā pa gaismu, ir kopā ar tumsu. Viņiem ir nepieņemams, ka svētums ir kopā ar grēku. Viņiem ir nepieņemams, ka Kristus ir kopā ar grēcinieku. Viņprāt, vajadzētu kā būt? Viņprāt, vajadzētu būt, ka ļaunajam, jeb tiem atklātajiem grēciniekiem, vispirms ir jāpārveidojas par labajiem. Pēc farizeja prāta sanāk tā, ka tumsai vispirms vajadzēja kļūt par gaismu, lai viņi varētu kļūt par kopā ar Kristu būt. Viņi prāt, ka grēkam ir jāpārveidojas par svētumu. Grēciniekiem vispirms ir jākļūst par svētajiem, un tikai tad tie var nākt pie Kristus. Tā farizeja domāja. Savukārt pa sevi viņi domāja, ka viņi gandrīgs nākt pie Kristus. Un tie visādie grēcinieki nav cienīgi. Viņi nav derīgi, viņi grēcinieki. Mēs zinām, ja šiem svētajiem pēdiņās būtu taisnība. Ja farizeju spriedumiem tiešām būtu taisnība, ja tas sakristu arī ar Dieva prātu, kā farizeju spriež par cilvēku, tad mēs, piemēram, sekas būtu pavisam ne tādas, kādas mēs šodien to redzam. Piemēram, divas derības Bībelē. Būtu rakstīta tikai Bībele, un nebūtu ne vecā, ne jaunā, būtu tikai Dieva derība ar cilvēci. Jo jūdi vecajā derībā sanāca tā, ka viņi kļūdījās. Dievs uzticēja izredzētāju tautai, ar kuru nesīs gaismu visai pasaulē, Bet izrādījās, ka vecajā derībā tie ne tikai nenesa Dievu vēsti, Dievu gaismu tālāk, citām tautām. Bet kā mēs redzam šodien, pat savai tautai farizeji mācīja šo Dievu vārdu nepareizi. Sacīdam, ka tikai pareizie var nākt pie Dieva, svētie tikai var nākt pie Dieva, ka tikai gaisma ir savienojumā gaismu, tumsai jākļūst par gaismu, tikai tad tā var nākt pie Dieva. Farizeji mācīja, ka tikai tie, kuri pāli baušļus izpilda, un tikai tos Dievs mīl. Bet šodien Kristus nemāca tumsu, kā farizeji varbūt gribētu. Ak, tu tums, ak, jūs grēcinieki. Šodien Kristus stāv starp šiem grēciniekiem, visādiem grēciniekiem, tiešām ļauniem grēciniekiem un pareizi, Tā sakot pa viņiem, jā, viņš ir ārkārtīgs draņķis un starp tiem farizējiem taisnējiem. Un viņš spriež tiesu šiem taisnējiem. Es varētu šodien varbūt jautāt, kāda vajadzēja tiem farizējiem rīkoties. Kas bija tā viņu kļūda? Un to Kristus pasaka beigās. Viņš pasaka šo līdzību. Par pazudušo grasi un pasaka līdzību par pazudušo avi. Un pēc vienas līdzības viņš pasaka, ka Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par 99 taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un pēc otras viņš saka, gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tātad Dievam ir prieks, ka grēcinieki nāk pie viņa. Viņam ir prieks, ka grēcinieki nāk un atgriežas. Un ja viņam ir prieks, tad arī farizējiem vajadzēja par to priecāties. Jo pie Dieva nāk ļaunie, nepareizie, atklātie grēcinieki un atgriežas no sava grēka. Farizēji tic, nē, tādi nevar nākt. Tas, ko šī līdzība māca, ir pavisam vienkārša un viena lieta. Tas, kurš ir pareizs, tas, kuram ir piedots, tas, kurš ir attaisnots, tam ir jāpalīdz par tādu kļūt arī citiem. Jāmāc citiem, kā atbrīvoties no grēkiem. Farizei to negribēja darīt. Viņi aprunāja, pārmeta grēciniekiem un Kristum. Kaut tā vietā viņam vajadzēja kā šai sievai rīkoties. Viņam vajadzēja kā šim ganam rīkoties, jo viņi taču bija gani. Viņiem vajadzēja kā šai sievai meklēt pazudušo grasi. Tāpat arī meklēt pazudušu grēcinieku. Un lai tāpat kā atrastu pazudušo avi celt uz pleciem un nestu uz mājām, farizeji atgrūta grēciniekus. Tomēr viņi kļūdījās, jo Dievam ir prieks par to, ka grēcinieks nāk un atgriežas. Jebkurš grēcinieks ir mūsu tuvākais. Kam vajadzīga mūsu palīdzība. Nevis tāda, kāda bija farizēja palīdzība, bet tāda, kāda bija Kristus palīdzība. Jo Kristus tieši tāpat mums ir darījis. Viņš, kas bija neizsakāmi svēts, neizsakāmi varens, Kristus mūsu dēļ atteicās no šīs svētuma un varenības. Viņš kļuva par neko. Par pilnīgi neko. Viņš kļuva par vislielāko grēcinieku. Vislielāko. Ja mums vajadzētu tā vienkārši atbildēt un īsi, pateikt, kurš uz pasaules ir bijis lielākais grēcinieks, mums mierīgi ar pliku pirkstu varam rādīt uz krucifiksu, kur karājas viņš. Lielākais grēks, kuram pat Dievs tēvs uzgrieza muguru. Tur ir visas cilvēces vēstures grēki. Viņš kļuva par tādu, kalpodams mums visiem ar saviem dārgumiem, lai mēs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Viņš kļuva par grēku, lai mēs iemantotu svētumu. Tālūk vajadzēja rīkoties arī farizējiem. Tā mums māca svētie raksti, mazais katehisms rīkoties arī pret savu tuvāko. Pret ikvienu grēcinieku. Mums ir jāmīl, mēs zinām to teicienu, mums ir jāmīl savs tuvākais, bet nav jāmīl viņa grēks. Pat jāienīst viņa grēks, bet tuvākais ir jāmīl. Un atkal, ne tā kā pasaulē notiek, kad aprunā tuvāko grēkus, un tā tos vairo nevis patur pie sevis. Bet jārīkojas, mums ir kā gans un kā sieva rīkojās. Kuri meklēja pazudušo un priecājās, kad to atrada. Atcerēsimies Kristus, tos klasiskos varētu teikt, vārdus, kas ir gan šajā gadījumā vienmēr pirmie tiek minēti, Kā mums ir jārīkojas, ja mums blakus ir kāds grēcinieks, vai ka mums blakus kāds brālis ir grēkojis? Mateja 18. Kristus māca. Ja tavs brālis grēko, tad noejam pamāca viņu zem četrām. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicina vēl vienu vai divus, lai nev divu vai triju liecinieku mutes katras vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzē. Bet ja viņš neklausa arī draudzē, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Viņie šie vārdi joprojām nav atcelti. Vai šai pasaulē kāds rīkojas tā? Nē. Un ar to mēs atšķiramies no tiem, kas ir pasaulē. Tiklīdz ierauga, jo tur ir tā, ka tiklīdz ierauga tie, kādu grēku, grēkojam, tad tie nevis aizmirs, nevis attaisno, bet labprāt visu laiku tikai to vien atceras. Šī līdzība māca, ka tas ir farizējs. Tas cilvēks neiet tajā brīdī Dievu ceļu, un viņš nedara Dievu valstībā. Neticīgie tā dara, Dieva bērni nē. Neticīgie tiesa pēdiņās savā pareizā un savā sakārtotajā dzīvē kļūst lepni. Un viņiem grēcinieki nav vajadzīgi. Kristus savukārt savu šo līdību rāda, ka viņam ne tikai ir vajadzīgi grēcinieki, ka viņš viņus meklē. Viņš meklē viņus. Pasaulē tā tas nenotiek. Kur ne vēl tā, ka kāds meklē ļaunumu, lai to aizstais, lai to paslēptu? Kalpo Kristus mums. Mēs kalpojam savam tuvākajiem. Mēs visapkārt redzam, kā cilvēki šķiro tos, ar kuriem draudzēties, ar kuriem runāt, ar kuriem nē, notiek šķirošana. Kristus meklē tos sliktākos pēc šīs pasaules mērauklām, lai viņus pēc savas pasaules mērauks padarītu par labākiem. Pasaulē tā nenotiek. Ir jau viegli, ka rūpējamies par to, ja kādam ir kāds ārēja palīdzība. Nu, kad viņam kāda naudiņa vajadzīga iedot, atbalstīt, vai kāds savādāk, ar padomu. Bet ja mums kādreiz vajag rīkoties tā, kā Kristus rīkojās, ja kāds no maniem tuvākajiem ir ko ļaunu darījis, un es pasaku, es to esmu darījis. Tas ir tas, ka es savu godu atdodu viņam. Tieši tāpat kā Kristus mums darīja. Un tas ir daudz, daudz grūtāks darbs. Tā ir daudz, daudz lielāka kalpošana, ka es aizstājos priekšā tā kā vairogs un to sitienu es saņemu. Kristus apmainīja savu godu pret mūsu negodu, savu taisnību pret mūsu grēcinieku netaisnību. Šīs pasaules cilvēki nicina visus tos, kuriem, kas nav viņiem līdzīgi, jābūt pareiziem, taisniem, svētiem. Jo šie ļaudis raugās uz citu cilvēku dzīvi un ir tik uzpūtīgi, ka nespēja kļūt grēciniekam žēlīgi. Viņi nezina, ka viņiem jākļūst par kalpiem un ar saviem dievbīgu jākalpo citiem. Un Dievs jau nav mazais bērns, šos lepnos, šos pareizos farizējus. Viņš izjauc viņu nodomus. Tiem, kas tā rīkojas, Dievs iejauc viņu dzīvē un ļauj uzpūtīgajiem liekulim iekrist tādāk cietsirdībā, ka viņš pārkāp laulību, izdara kādu atklātu grēku, kad arī viņam gods tiek zaudēts. Kāpēc man tev godu dot, ja tu ar to nedalies? Un tā, ka šim cilvēkam nekas cits neatliek kā jāvaino pašiem vien sevi. Un visbeidzot jāsacina, ka pats lielākais ir grēcinieks viņš, kam vajadzīga Dieva piedošana. Nu, lūk, tādi ir īstie un lielie, un varētu teikt, cēlākie darbi, kuros mums ir jāvengrinās. Taču neviens to neņem vērā. Šiem darbiem tagad ikvienam iet apkārt ar līkumu tā, ka tie pavisam ir izdzisuši vai aizmirsušies. Un tā vietā, lai darītu šādus darbus, ļaudis labprāt dzenās pēc ārējas skaistuma vai kādas vieglākas dzīves, tomēr Kristus aicina kalpot savam tuvākajam, pat arī ar godu atdošanu. Un tādēļ jābīstas, ka tieši svētie ir nogrimuši Ellis. Nav jābrīnas, ka tieši svētie ir nogrimuši Ellis dziļumos, turpretī grēcinieki iemantojuši Dievu debesīs. Tieši to šodienas notikums mums atgādina. Īsti kristības darbs būtu tas, ka mēs rūpējamies par grēciniekiem. Ejam savā kambarī, lūdzam Dievu ar vislielāko nopietnību un sakam, ak, mans Dievs, par šo cilvēku esmu dzirdējis, ka viņš dara grēku. Viņš ir pakritis. Ak, palīdzi. Palīdzi viņam atkal piecelties. Un tā tu rūpētos par savu tuvāko un savu kalpu un kalpotu viņam. Pats svarīgākais, tā tu kalpo Dievam un esi joprojām uz viņu ceļa. Amen.